Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα συναδελφοί, Πέμπτη σήμερα και πάλι εδώ στο εβδομαδιαίο ραντεβού του συνδικάτου μας, του ΣΕΤΥΠ, του Σωματείου Εργατοπαλίων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Σήμερα μόνος, θα έχουμε παρόλα αυτά όμως δύο πολύ όμορφες παρεμβάσεις, τολμώ να πω. Θα είναι τηλεφωνικές από τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μπέτσικο, μέλος του Σωματείου του ΣΕΤΥΠ, αλλά και στο Επιχειρησιακό Σωματείο της CTS ανήκει και μάλιστα είναι και αντιπρόεδρος. Το CTS, το σωματείο του CTS, να αναφέρω ξανά για τους συναδέλφους που μπορεί να μην το έχουν ξεκάθαρα στο μυαλό τους, είναι η θυγατρική του ΟΤΕ, όπου ανήκουν οι κυρίως τεχνικοί πεδίου. Και θα προχωρήσουμε και σε μια δεύτερη, πολύ ξεχωριστή θα τολμήσω να πω, παρέμβαση από την συναδέλφισσα τη Χρυσούλα Διαμουρίδου, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων της Cosmote Value του Νομού Αττικής και προσωπικά δικιά μου πρόεδρος, γιατί και εγώ ανήκω στο συγκεκριμένο υψηφιακό σωματείο. Σαν μέλος θα ευχαριστώ πολύ τη συζήτησή μας. Θα δούμε και κάποια πράγματα πάνω στο cloud, θα δούμε και κάποια πράγματα πάνω στις κοινοποιήσεις που θα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πριν όμως προχωρήσουμε σε οτιδήποτε από όλα αυτά, να προχωρήσουμε στο σαν σήμερα, στην εβδομαδία μας αυτή στήλη. Η πρώτη είδηση από ότι είναι κάπως ξεχωριστή, μου άρεσε πολύ και την αλίευσα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1970 το ζευγάρι του Κωνσταντίνου και της Αμαλίας Καραμανλή υποβάλλουν αίτηση διαζυγίου στην Γαλλική Δημοκρατία. Μια πληροφορία που δεν θα έπρεπε κανείς να την απολέσει, πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Στα πιο σοβαρά τώρα, σαν σήμερα το 1987 ξέσπασε εξέγερση των Παλαιστινίων κατά των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας και συνολικά στη Δυτική Όχθη, η οποία ήταν και γνωστή ως πρώτη Ιντιφάντα. Ήταν μία από τις πρώτες εξεγέρσεις που ξέσπασαν. Τώρα το 2002, σαν σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδει στην Ελληνοκυπριακή και στην Τουρκοκυπριακή, έτσι όπως την ονομάζανε, πλευρές, το σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος, το γνωστό σαν σχέδιο Ανάν. Πολύ γνωστό νομίζω, έχει συζητηθεί και πολλές φορές. Σαν σήμερα το 2008, σε κλίμα Οδύνης κυδεύεται στο νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου ο μαθητής μόλις 16 χρονών Αλέξανδρος Γιωρόπουλος, όπως σκοτώθηκε από σφαίρα ειδικού φρουρού στα Εξάρχεια. Ενώ είναι ένα φαινόμενο, ένα γεγονός που δεν το ξεχάσει κανείς, όλους μας γεμίζει θλίψη και νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς μπορεί να που τα κατάλληλα συμπεράσματα από μια τέτοια ενέργεια. Τώρα, όσον αφορά τις γεννήσεις, το 1859 σαν σήμερα, ο Γεώργιος Δροσίνης, Έλληνας ποιητής, πολύ γνωστός και πεζογράφος, γεννήθηκε. Και το 1867 σαν σήμερα, ο Ξενόπουλος, ο Γρηγόρης Ξενόπουλος, Έλληνας, ήταν δημοσιογράφος, ήταν μυθιστοριογράφος, ήταν συγγραφέας στατικών έργων, νομίζω και αυτός στα όρια του πασίγνωστου. Τώρα στους θανάτους, το 1970, ο Άρτεμ Μικόγιαν ήταν σοβιετικός αεροναυπηγός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ γνωστός για τη σχεδίαση του περίφημου σοβιετικού μαχητικού MIG, από τα πολύ γνωστά. Πέθανε και αυτός σαν σήμερα το 1970. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι του σαν σήμερα. Για σήμερα μας βγήκε λίγο μεγάλο, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τι να βάλω και τι να βγάλω, οπότε επέλεξα να τα αφήσω όλα. Τώρα στα νέα του κλάδου είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες, τολμήσω να πω, εξελίξεις. Ξεκίνησε από την εργοδοσία της Nokia, μετά συνέχισε και στην εργοδοσία της Intracom και τέλος κατέληξε και στην εργοδοσία της Vodafone και περιμένουμε να δούμε ποιος άλλος εργοδότης θα το κάνει. Αυτές λοιπόν οι τρεις εργοδοσίες ξεκίνησαν, κάλεσαν σε συνάντηση τα σωματεία. Δεν έχουν ξεκινήσει αυτές οι συναντήσεις, αλλά ήδη τα κάλεσαν. Αύριο είναι η πρώτη συνάντηση στην Νόκια. Και ο λόγος της κλήτες αυτής σε συζήτηση είναι πρακτικά η εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Και συγκεκριμένα έχουν προσπαθήσει να κάνουν μια συζήτηση για την πλευρά που μιλάει για την. Για τη διάταξη προστασίας των διακρίσεων και της βίας στους χώρους δουλειάς, το οποίο όταν εγώ το άκουσα πρώτη φορά, νόμιζα ότι το σωματείο μου το πάνω μου κάνανε πλάκα. Γιατί έρχονται και μιλάνε τα άτομα, οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν ασκήσει το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη βία πάνω στους εργαζόμενους. Μιλάμε για εντατικοποίησεις, μιλάμε για πιέσεις στον χώρο δουλειάς, μιλάμε για απολύσεις, μιλάμε για καταστατήγηση δικαιωμάτων, για μια σειρά ζητήματα που έχουν χτυπηθεί από όλες τις εργοδοσίες και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις προφανώς, έτσι δεν είναι ξεχωριστό το ένα με το άλλο. Και έρχονται τώρα οι εργοδότες να συζητήσουν τι. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από το ότι υπάρχει ο λύκος που φυλάει τα πρόβατα, ο εργοδότης εναντίον του εργαζομένου. Και θα έρθει τώρα ο λύκος να συζητήσει το πρόβατο και να του πει τι. Δηλαδή είναι μια λίγο γελία κατάσταση αυτή. Θα δούμε και από αύριο που θα γίνει πρώτη συνάντηση την ακριβή κατεύθυνση που μπαίνει, αλλά το ζήτημα είναι το πώς εμείς πρέπει να βάλουμε εμπόδιο ώστε να μην περάσει συνολικά ο νόμος Χατζηδάκη και κάθε του πλευρά, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα η βία, το πώς έτσι θα καταστήλουν τις απεργίες, θα καταστήλουν το συνδικαλιστικό δικαίωμα, θα αμφιβάλλουν τηλεργασία παντού, θα μας βάλουν να δουλεύουμε πλήρω τις περιορίες, εντατικοποίηση, ξύλωμα των λαϊκών δικαιωμάτων, απολύσεις, δηλαδή ένα χασμός ζητημάτων υπάρχει μπροστά μας με το. Με τον νόμο Χατζηδάκη και συνολικότερα και με τους προηγούμενους νόμους στα εργασιακά, γιατί και πριν δεν ήταν τα πράγματα καλά. Δεν λέμε ότι να μην εφαρμοστεί ο νόμος Χατζηδάκη, να έρθουν τα προηγούμενα που ήταν αυτή η ώρα που περνάγαμε. Άρα λοιπόν θα δούμε και πώς θα πάνε αυτές οι συναντήσεις και θα αφήσουμε αυτό το μικρό σχόλιο για αρχή και θα επιστρέψουμε και στο νόμο Χατζηδάκη και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Τώρα μας δώσετε ελάχιστο χρόνο για να προχωρήσουμε σε μια τηλεφωνική παρέμβαση με τον συνάδελφο τον Κωνσταντο Μπέτσικο, που είπαμε ότι είναι αντιπρόεδρος του σωματείου της ETS. Λίγο χρόνο μας δίνεται και επιστρέφουμε. Και πάλι εδώ λοιπόν, είμαστε πάλι στην εκπομπή του συνδικάτου μας. Είναι στη γραμμή μας, καταφέραμε και ήρθαμε σε επαφή με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μπέτσικο, αντιπρόεδρο του συνδικάτου της CTS και μέλος φυσικά του ΣΕΤΥΠ. Κώστα, καλησπέρα, με ακούς?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Έχουμε αναφέρει
εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Έχουμε αναφέρει αρκετές φορές τα ζητήματα της CTS, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο καλπάζει αυτή τη στιγμή το πώς υπογράφηκε η σύμβαση, υπό ποιες συνθήκες υπογράφηκε. Έχουμε αναφέρει και εμείς δύο πράγματα. Θα ήθελα και εσύ, πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, να μας πεις δύο πλευρές για την σύμβαση CTS, για το πώς υπογράφηκε και για τα ζητήματα τα οποία βάζει μέσα.
Ναι, καταρχάς πρόκειται για την κύρια αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή στον κλάδο και πώς να μην είναι. Θα εξηγήσω γιατί. Για να έχουμε υπόψη μας ένα background, θα πρέπει να πούμε ότι το Γενάρη αυτού του χρόνου έγινε η μεταφορά των εργαζομένων σε θυγατρικές επειδή υπήρχε ο μετασχηματισμός του ομίλου προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός στον ανταγωνισμό σε και θυγατρικές. Έτσι προέκυψε η CTS, η οποία τι είναι, είναι η συγκέντρωση όλου του τεχνικού έργου, του δικτύου των τεχνικών που εργαζόντουσαν στον Όμιλο, σε μια εταιρεία η οποία είναι αμιγώς τεχνική αυτή τη στιγμή. Μας ακολούθησε ένα προεδρικό διάταγμα, όλοι θα το γνωρίζουμε, το 178-2002, το οποίο τι λέει, ότι διατηρούνται όλα τα θεσμικά και οικονομικά προνόμια, συμβάσεις και τα λοιπά, τα οποία είχαν οι εργαζόμενοι μέχρι, όπως λέει ο νόμος, για εύλογο χρονικό διάστημα. Το ενέβρι έλγε η σύμβαση και ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση, εμείς θα θέλαμε να είναι φυσικά διεκδίκηση, διαπραγμάτευση όπου υπογράφηκε από την εργοδοτική πλειοψηφούσα δύναμη του Σωματείου, τη Συμμαχία της Δάκετη και της Πάσκε, ονόματι Ενιαία Δύναμη Εργαζομένων, μια συλλογική σύμβαση η οποία πετάει στο καλάθι των αχρήστων ό,τι κατακτήσει είχαν οι εργαζόμενοι τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν είναι μόνο οι ανατροπές σε καθαρά μισθολογικό κομμάτι που ρίχνει τον κατώτερο μισθό σε 750 ευρώ μεικτά, εισάγει προσωπικές διαφορές, μειώσεις από 2,5% μέχρι 3,5% ανάλογα με την μισθολογική βαθμίδα που είσαι. Το σημαντικότερο, χωρίς να υποτιμώ καθόλου το μισθολογικό, είναι η απεμπόληση όλου του πλέγματος προστασίας που είχαμε εμείς οι εργαζόμενοι στο ΝΟΤΕΚ, ήταν κατακτημένο, όπως είπα και πριν, εδώ και 50 χρόνια. Να πω πολύ λίγο, ότι καταργεί το οικογενειακό επίδομα που ακόμα έπαιρναν οι παλαιότεροι εργαζόμενοι. Μια διαδικασία που προστάτευε, ας πούμε, τον εργαζόμενο από απολύσεις, που ήταν η πειθαρχική διαδικασία, να το πω έτσι, εισάγει το σύνολο του νόμου Χατζηδάκη, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσα στη σύμβαση, ακόμα και το σπαστό ωράριο, και κάνει τον εργαζόμενο, φανταστείτε τον τεχνικό, το οποίο τον βλέπετε έξω με τα μαξάκια και με τη σκάλα από πάνω, δεν καταργεί αυτό που λέμε σταθερό τόπο εργασίας και ορίζει μέσα ότι μπορεί να απασχοληθεί ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο εργοδότης και ανάγκες της παραγωγής σε όλη την επικράτεια. Μιλάμε για την παρέμβαση του εργοδότη μέσα στον οικογενειακό προγραμματισμό του εργαζόμενου.
Αν συνδέσεις δηλαδή και το σπαστό ωράριο, θα δουλεύεις ένα τετράωρο στην Αθήνα, άλλες 4 ώρες στο Πειραιά και την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, θα σε Βόλο. Τι ωραία.
Αυτό ακριβώς. Φαντάσου τώρα, και εμείς επειδή η δουλειά μας είναι τεχνική, να το πω έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος πιο πολύ, το καλοκαίρι για παράδειγμα που είναι ο καύσωνας, όταν βαράει 40, δεν μπορεί να δουλέψεις. Δηλαδή κάλλιστα η εργοδοσία μπορεί να σου πει, έλα 4 η ώρα το απόγευμα που θα έχει πέσει ο ήλιος, να δουλέψεις μέχρι τις 8, τετράωρο, και θα συσσωρεύονται τα τετράωρα και θα τα αναπληρώσεις κάποια άλλη στιγμή με 10 ωράκι κάθε μέρα. Ή 12 ώρα, άμα το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ή όταν υπάρχει κάποιος σημαντικός πελάτης, ένας επιχειρησιακός πελάτης, ο οποίος πρέπει να εξυπηρετηθεί οπωσδήποτε το απόγευμα. Και ενώ το ωράριο του εργαζόμενου μπορεί να λέει 8-4, μπορεί να γίνει και σπαστό, να δουλέψει μέχρι τις 12 ο εργαζόμενος και να το φέρει ο προϊστάμενος από τις 4 ώρα το απόγευμα με τις 8. Αυτό δηλαδή υπογράφηκε από την πλειοψηφούσα δύναμη. Για να καταλαβαίνουμε
τα και εργαζόμενοι που. Μάλιστα. Καταλαβαίνω πολύ τα τι λες. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο, το καταλαβαίνουν και οι συναδελφοί μας ακούνε. Θέλω να μας πεις τώρα για την έκτακτη συνάντηση αντιπροσώπων, συνέλευση αντιπροσώπων, συγγνώμη. Θέλω να μου πεις λίγο για τις τεχνικές δυνάμεις, πώς πιέσαμε σε αυτή την κατεύθυνση, ποια συμβολή για να μπορέσει να γίνει και την αντιπαράθεση που υπήρχε με τον εργοδοτικό και συνδικαλισμό γενικότερα, τον εργοδοτικό.
Ο τρόπος ο οποίος ψηφίστηκε και υπογράφηκε αυτή η σύμβαση, να το πω έτσι, είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είχαν καμία νομιμοποίηση να το υπογράψουν. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ρωτήθηκε η γνώμη των εργαζομένων. Σύμφωνα με το καταστατικό, θα πρέπει να υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, υπάρχουν παραρτήματα μάλλον του Σωματείου Σόλεως της πόλης της επαρχίας, όπου υπάρχουν γενικές συνελεύσεις, όπως και στην Αττική, δεν συγκροτήθηκαν πιο πριν, προκειμένου να πούνε γνώμη οι εργαζόμενοι για αυτή τη συλλογική σύμβαση. Ξαφνικά και ύστερα από μυστική, να το πω έτσι, διαπραγμάτευση με την εργοδοσία, παρουσιάστηκε κάποια στιγμή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο κληθήκαμε να ψηφίσουμε μια συλλογική σύμβαση, τελείως ξαφνικά, προκειμένου να την περάσουν νύχτα, έτσι όπως τα λέμε. Επειδή είχαμε ψηλιαστεί εμείς οι ταξικές δυνάμεις μέσα στον Όμιλο, οι οποίες συσπυρώνονται με την παράταξη της ΕΣΚ, της ενιαίας συνδικαλιστικής δύναμης, είχαμε φροντίσει και είχαμε μαζέψει τις υπογραφές του 1/5 των μελών στην Αττική, προκειμένου και με βάση το καταστατικό που το προβλέπει να συγκροτηθεί άμεσα γενική συνέλευση και να αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η πλειοψηφιακή δύναμη προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της εταιρείας, η οποία και γότανε, όπως καταλαβαίνεις, και με βάση τώρα το ψηφιακό μετασχηματισμό και τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν στον κλάδο, γιατί υπάρχει χορός δισεκατομμυρίων, να περάσει μια συλλογική σύμβαση για να έχει τα χέρια της ελεύθερα να εκμεταλλεύεται όπως μπορεί τους εργαζόμενους, να είναι πιο ευέλικτοι δηλαδή οι εργαζόμενοι για την επόμενη μέρα. Παρόλο που μαζέψαμε αυτές τις υπογραφές, δεν δέχτηκαν να κάνουν την συνέλευση, τη Γενική Συνέλευση στην Αττική, παραβιάζοντας την ουσία το καταστατικό, περνώντας την σύμβαση σε μια διαδικασία παροδία, αφού είχαν κρύψει από τα ίδια τα μέλη του ΔΟΣΟΥ τη μισή σύμβαση, καθώς γνωρίζανε πολύ καλά ότι οι ανατροπές, μιλούσαμε για τις ανατροπές δεκαετιών μέσα στον ΟΤΕ και δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει. Και επειδή και εκμεταλλεύτηκαν φυσικά την αυτοδυναμία, την απόλυτη αυτοδυναμία που έχουν για να την περάσουν. Την ίδια μέρα υπογράφηκε και η συλλογική σύμβαση. Οι ταξικές δυνάμεις δεν το έβαλαν κάτω παρόλα αυτά. Καταγγείλαμε το περιστατικό και στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι ξεσηκώθηκαν. Με δική μας πρωτοβουλία καταρχάς και με την πρωτοβουλία και με το Συνδικάτο των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, το οποίο προκήρυξε άμεσα και στάση εργασίας την ημέρα εκείνη εκεί του ΔΟΣΟΥ για να εμποδιστεί δηλαδή η υπογραφή, αλλά και μετέπειτα για να δείξουν οι ίδιοι εργαζόμενοι την αντίδρασή τους, βοήθησα όπως μπορούσε. Με δική μας πρωτοβουλία επίσης ξεκίνησε και το μάζεμα υπογραφών σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να γίνουν έκτακτες γενικές συνελεύσεις των παραρτημάτων του σωματείου στην επαρχία, όπου οι εργαζόμενοι μαζικά καταδίκαζαν τη συγκεκριμένη τη σύμβαση. Παρ' όλα αυτά, και την ώρα που έχει δημιουργηθεί, να το πω έτσι, ένα μέτωπο ενάντια στη σύμβαση μέσα στην εταιρεία με τους εργαζόμενους, η πλειοψηφούσα δύναμη του Συλλόγου Εργαζομένων της ITS αγνοούσε τη θέλησή τους και νόμιζε ότι σιγά σιγά θα το περάσει, έτσι να το πω με απλά λόγια.
Μάλιστα, είχε γίνει και γενική συνέλευση από ό,τι είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. 50 χρόνια είχε να γίνει η γενική συνέλευση στο χώρο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό εξέλιξη αυτή, έτσι.
Στην Αττική είχε να γίνει 50 χρόνια. Μαζεύτηκαν οι υπογραφές. Η πλειοψηφούσα δύναμη δεν πήρε την απόφαση να τη συγκροτήσει. Τη συγκροτήσανε με ανακοίνωσή τους οι ταξικές δυνάμεις. Με συνεργασία βέβαια με τις υπόλοιπες παρατάξεις, οι οποίες εναντιώνονται σε αυτήν την σύμβαση. Να πούμε καταρχάς το εξής. Με απόφαση του 1/3, παραπάνω δηλαδή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε και το ανώτερο όργανο των εργαζομένων του Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΤΙΑΣ, το οποίο είναι η Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων, την ουσία που θα γίνει το Σάββατο, θα κρίνει και την τύχη της συλλογικής σύμβασης, κατόπιν εορτής βέβαια, ενώ θα έπρεπε να έχει μαζευτεί από το ίδιο το σωματείο πριν
την υπογραφή
της σύμβασης, προκειμένου να την εγκρίνει ή να την δεχτούν οι εργαζόμενοι.
Μάλιστα. Θέλω να μου πεις και δύο κουβέντες για τη στάση της εργοδοσίας μπροστά σε όλες τις εξελίξεις.
Η εργοδοσία παρεμβαίνει ανοιχτά, προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Γνωρίζει πολύ καλά καταρχάς ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενάντια σε αυτή τη σύμβαση. Γνωρίζει πολύ καλά επίσης ότι αυτή η αντίδραση εναντίον στη συλλογική σύμβαση μπορεί να αποκρισταλωθεί στην απόφαση της συλλογικής της συνέλευσης των αντιπροσώπων, η οποία θα κρίνει, όπως είπαμε, και τη συλλογική σύμβαση. Και επειδή είναι κρίσιμο, όπως είπαμε στην αρχή, για την κερδοφορία της να επικρατήσει αυτή η συλλογική σύμβαση, έχει παρέμβει ανοιχτά στις διαδικασίες. Πώς? Για πρώτη φορά στα χρονικά η συλλογική σύμβαση τι προβλέπει, η συγκεκριμένη, κατευθύνει τους ίδιους τους εργαζόμενους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις, ατομικές συμφωνίες με τον εργοδότη για την αφεμπόληση των ίδιων των δικαιωμάτων τους, για τη μείωση του μισθού τους. Έβαλε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα για την υπογραφή αυτών των ατομικών συμβάσεων, για τη δημιουργία προσωπικής διαφοράς, να το πω έτσι, μισθολογικής, προκειμένου να καταστήσει το αποτέλεσμα αυτής της συνέλευσης άκυρο, να δημιουργήσει τετελεσμένα. Καταγγείλαμε και στην επιθεώρηση εργασίας με την αντίδραση των εργαζομένων, με των παρατάξεων που εναντιώνονται, με συνάντηση του Προέδρου του ΣΕΤΥΠ με την εργοδοσία, καταφέραμε και το εμποδίσαμε. Βγήκε μια διευκρινιστική ανακοίνωση από την εταιρεία ότι τελικά δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, αφού βέβαια είχε με όλους τους τόνους παρέμβει σε εσωτερικές διαδικασίες του σωματείου προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Να πω το εξής, ότι η πλειοψηφούσα δύναμη αυτή τη στιγμή, η εργοδοτική πλειοψηφία της διοίκησης του σωματείου, δεν είπε κουβέντα για αυτή την κίνηση. Και εδώ ανοίγονται επικίνδυνα μονοπάτια για τους εργαζόμενους. Και γιατί το λέω αυτό, να μην ξεχνάμε ότι η CTS ως το μεγαλύτερο μονοπόλιο αυτή τη στιγμή στο κλάδο σε αριθμό εργαζομένων, γιατί ο Όμιλος ΟΤΕ εντάξει είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων συγκεντρώνεται σε CTS. Εάν επικρατήσει την τελική αυτή η σήμανση, θα δρομολογήσει και εξελίξει και τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες για να αντέξουν τον ανταγωνισμό με τον ΟΤΕ, θα προσαρμόσουν ανάλογα και τις δικές τους τις συμβάσεις. Ο αγώνας δεν περιορίζεται καθαρά μέσα στους εργαζόμενους. Αυτός είναι και ο λόγος που το κλαδικό συνδικάτο, το ΣΕΤΥΠ, και οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή μέσα στον Όμιλο, καλούν το Σάββατο που θα γίνει η συνέλευση των αντιπροσώπων σε απεργία. Απεργία και συγκέντρωση έξω από το Κάραβελ, τον τόπο δηλαδή που θα γίνει η συνέλευση των αντιπροσώπων, στις 11 η ώρα. Και εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ανεξάρτητα από την επιχείρηση που δουλεύει, να δώσουν το παρόν, να στείλουν μήνυμα καταρχάς και στην εργοδοσία αλλά και στην πλειοψηφία του εργοδοτικού κυβερνικού συνδικαλισμού, και να υπάρχει καθαρό ότι σε περίπτωση που επικρατήσει αυτή η σύμβαση, δυστυχώς το αύριο θα είναι πολύ χειρότερο για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο.
Φαίνεται λοιπόν υπάρχει μια κατεύθυνση, γιατί μπορούμε να δούμε ότι η εργοδοσία του ΟΤΕ έχει υπογράψει ήδη σύμβαση με τον Γερμανό, σε μια πολύ κακή σύμβαση προφανώς, με τις CTS αυτά που μας περιγράφεις, με την Ιβάλιο τώρα θα τα δούμε και μετά στην επόμενη παρέμβασή μας με την πρόεδρο της Ιβάλιο, μια αντίστοιχη τέτοια απέσια σύμβαση θα τολμήσω να πω. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια συνολική κατεύθυνση του ΟΤΕ για να κόψει το μη μισθολογικό κόστος, να χαμηλώσει μισθούς, να πιέσει ακόμα περισσότερο με την αντικοπήση τους εργαζομένους, το οποίο αυτό προφανώς θα κλιμακωθεί.
Η μεγάλη επιδίωξη είναι αυτή, είναι το χτύπημα του μέσου μισθού σε ολόκληρο τον κλάδο.
Μπράβο.
Ναι, αντίστοιχες υπογραφές όπως είπες και εσύ έπεσαν και στην εταιρεία του Γερμανού που είναι στην Κατρική, αλλά και στην Ιβάλιο. Με ακόμα χειρότερους όρους από τις CTS.
Ναι.
Το οποίο φαίνεται αλλά αυτό δεν θα περιοριστεί μέσα στον ΟΤΕ. Είναι αντικειμενικό ότι όταν μια εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή κατέχει τη μερίδα του λέοντος της αγοράς να εξαπλωθεί και στις άλλες εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν να την ανταγωνιστούν.
Σωστά. Και ήθελα να καταλήξω εγώ. Άρα λοιπόν, αυτή η μάχη είναι μια μάχη όλου του κλάδου. Αυτό το συμπέρασμα πρέπει να βγει και στους συναδέλφους που μας ακούνε. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους που είναι τεχνικοί στον ΟΤΕ ή τους συναδέλφους μόνο που δουλεύουν συνολικότερα σε κάποια θυγατρική του ΟΤΕ, αλλά είναι μια μάχη του κλάδου. Άρα λοιπόν, θα ευχηθούμε και σε εσάς μια καλή επιτυχία και στον αγώνα τον απεργιακό που έχετε το Σάββατο. Θα είμαστε εκεί σαν σωματείο να σας στηρίξουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σε tip. Χάρηκα για τη συζήτησή μας, Κώστα.
Εγώ χάρηκα πολύ, Σπύρο.
Να είσαι καλά. Επιστρέψαμε και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα, μετά τη συζήτηση που κάναμε τον συνάδελφο τον Κώστα, τον Μπέτσικο, τον αντιπρόεδρο του συνδικάτου της CTS, θα παραμείνουμε εδώ στα θέματα του ΟΤΕ και με μεγάλη χαρά θα συζητήσουμε για τα ζητήματα της E-Value, για τις επερχόμενες εκλογές της E-Value. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Σωματείου, την Χρυσούλη Διαμουρίδου. Πρόεδρε, πού είσαι?
Καλησπέρα σας.
Γεια σου, γεια σου πρόεδρε.
Σήμερα όμιλος ΟΤΕ Μονοπολί.
Μονοπολί την εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου λιπιών και πληροφορικής εδώ στο web radio του Πάμε Πάντα. Συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την συναδέλφουσα Τζανέτ που είναι και αυτή στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μας. Αυτά τα θέματα εγώ τα νιώθω πολύ στο πετσί μου, γιατί είμαι και εγώ εργαζόμενος στην E-Value, ανήκω και εγώ στο επισιακό σωματείο μας. Συζητήσαμε την προηγούμενη εκπομπή λοιπόν για τη σύμβαση, για την πρόταση που έχουν οι δικές μας ταξικές δυνάμεις που πληρώνονται στο Πάμε Πάντα, για το πώς πρέπει να υπάρχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Τώρα θέλω να δούμε λίγο, να μας φέρεις μια λίγο πιο γενική εικόνα για τον για το χώρο, αν μπορείς, γιατί έμεινα και κάποιες ερωτήσεις που είχαμε από την προηγούμενη εκπομπή. Υπάρχουν δύο σωματεία, όπως γνωρίζουμε. Στο χώρο, πόσο εύκολο είναι να κατανοηθεί αυτό από έναν εργαζόμενο και να μπορείς να μπει μια κατεύθυνση στη πάλη?
Ναι. Κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, η αλήθεια είναι ότι αυτό δημιουργεί μια σύγχυση στους εργαζόμενους και είναι λογικό εν μέρη. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο σωματεία. Είναι το σωματείο στην Ιβάλιο, είναι το σωματείο στο νομό της Αττικής, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των ταξικών δυνάμεων και συσπηρώνεται στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Και είναι και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, που έχει ιδρυθεί με πρωτοβουλία των δυνάμεων της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ στον ΟΤΕ. Και ουσιαστικά, όπως είπα και πριν, είναι πανελλαδικός ο σύλλογος. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το σωματείο της Αττικής που όπως είπα και πριν συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ και έχουμε και εκλογές στο επόμενο διάστημα, ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια εκφράζοντας την ανάγκη των εργαζόμενων να οργανωθούν, να συσπηρωθούν, να μην είναι κανένας μόνος του απέναντι στην εργοδοσία. Την ανάγκη όλων των εργαζόμενων και όσων δουλεύουν στην Κοσμοτέ Ιβάλιου και έχουν σύμβαση με την ιατρική εταιρεία και όσοι δουλεύουν μέσω άλλων εταιριών, όσοι είναι ποινικιαζόμενοι, που είναι και η πλειοψηφία στην Ιβάλιο, δηλαδή είναι περίπου 3.500. Το σωματείο τώρα, το πανελλαδικό, που ιδρύθηκε πριν από 1,5 χρόνο, δηλαδή αρκετά αργότερα από το σωματείο της Αττικής που ήδη υπήρχε, φτιάχτηκε για να καλύψει την εξής ανάγκη. Να καλύψει την ανάγκη της εργοδοσίας να χτυπήσει μισθούς και συνολικά δικαιώματα και να τραβήξει τους εργαζόμενους, ας το πούμε έτσι, προς τα κάτω. Είναι ένα σωματείο το οποίο διαχωρίζει από τη φύση του τους εργαζόμενους, δηλαδή εγγράφει μόνο τους Κοσμοτέ Ιβάλιου, δεν τους ποινικιαζόμενους. Και δυστυχώς από την ίδια τους την στάση και τη σύμβαση που υπέγραψαν και συζητήσατε και την προηγούμενη φορά, φαίνεται ο ρόλος τους, διότι εμείς τους γνωρίζουμε, είμαστε μαζί στους χώρους δουλειά. Εντάξει, το τελευταίο διάστημα οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται απομακρυσμένα.
Οι περισσότεροι μόνο, θα έλεγα όλοι.
Ναι,
κρύβονται σπίτι.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τους γνωρίζουμε ποιοι είναι και τι κάνουν. Αλλά ακόμα και ο πιο ανυποψίαστος και ο πιο καλοπροαίρετος εργαζόμενος, αν δει τη σύμβαση που υπογράφηκε, που δεν υπάρχει ευνοϊκός όρος για κανέναν, ούτε για τους παλιούς εργαζόμενους από ΟΤΕ Κοσμοτέ που ήρθαν στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, ούτε για όσους είναι στην Κοσμοτέ Ιβάλιου. Και επίσης είναι και μια σύμβαση που δεν πιάνει κανένα από τους 3.500 ποινικιαζόμενους εργαζόμενους. Τους αφήνει απ' έξω, όπως ακριβώς κάνει και η εργοδοσία.
Είναι μια κατεύθυνση η οποία έρχεται σε συνέχεια και αυτό που λέγαμε, γι' αυτό επέλεξαμε να φέρουμε και με αυτή τη σειρά η ομάδα του ΣΕΤΥ, γι' αυτό επέλεξε να φέρουμε αυτή τη σειρά τα θέματα, γιατί είναι μια συζήτηση που έρχεται σε συνέχεια με την κουβέντα που κάναμε πριν για την σύμβαση της ΣΥΤΙΕΣ. Πώς φαίνεται λοιπόν η κεντρική κατεύθυνση της εργοδοσίας να μπορέσει να δημιουργήσει σε όλες τις θηγατρικές συμβάσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της, και προφανώς για να μπορέσει να το κάνει αυτό χρειάζεται και το άλοθη του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Χρειάζεται, είναι πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια τους, οι δυνάμεις αυτές της ΠΑΣΚΙ και της ΤΑΚΕ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, τώρα για να τα λέμε και με το όνομά τους τα πράγματα, που παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο πάνω σε αυτό. Τώρα εγώ θέλω να σου κάνω μια λίγο πιο προβοκατόρικη ερώτηση, που συζητιέται αρκετά στους χώρους, δηλαδή έχω ακούσει από συναδέλφους να μας λένε ότι εντάξει, τώρα γιατί υπάρχουν δύο σωματεία εδώ, πάμε και μιλάμε για ενότητα εργαζομένων. Αυτό δεν είναι ένας διαχωρισμός? Υπάρχουν δύο διαφορετικά σωματεία, ένα στην Αττική και ένα πανελλαδικά.
Κοίταξε, καταρχάς να απαντήσω στο εξής. Ένα ένας εργαζόμενος θα πει, όπως λες και εσύ, γιατί να υπάρχουν δύο σωματεία, ή μπορεί να πει, βλέποντας ας πούμε όλη αυτή την αντιπαράθεση που γίνεται στους χώρους δουλειά, να πει, μα καλά ρε παιδιά, συνάδελφοι είμαστε όλοι, έχουμε να χωρίσουμε κάτι, είναι εχθροί σας ας πούμε στο άλλο σωματείο. Οι εργαζόμενοι που συσπηρώνονται στο άλλο σωματείο, εμείς τους καλούμε καταρχάς να κάνουν το αποφασιστικό βήμα και να οργανωθούν στο σωματείο της Κοσμοτέ Ιβάλιου στην Αττική, στο δικό του σωματείο που μετρά 3 χρόνια ζωής. Με τους εργαζόμενους λοιπόν δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε, ίσα ίσα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να παλεύουμε όλοι, γιατί βιώνουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε και τα ίδια συμφέροντα. Τώρα, με την ηγεσία του συγκεκριμένου συλλόγου, σωματείου, είμαστε απέναντι και διαχωρίζουμε τη θέση μας, γιατί θεωρούμε ότι πάνε χέρι-χέρι με την εργοδοσία, το θεωρούσαμε και στο παρελθόν και δυστυχώς έχουμε επιβεβαιωθεί.
Έχει αποδειχθεί νομίζω στην πράξη αυτό.
Ακριβώς. Σε σχέση με την ενότητα, από τη στιγμή που ιδρύσαμε αυτό το σωματείο, στόχος ήταν αυτός, να ενώσουμε όλους τους εργαζόμενους. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Γι' αυτό και το σωματείο στην Αττική εγγράφει όλους τους εργαζόμενους στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, πετώντας ουσιαστικά στα σκουπίδια τους διαχωρισμούς που κάνει η εργοδοσία. Γιατί ο διαχωρισμός εργαζόμενος στην Ιβάλιο και την οικιαζόμενος είναι διαχωρισμός εργοδοσίας, που εμείς δεν τον δεχόμαστε, ίσα ίσα. Παλεύουμε για να καταργηθεί η επινοικιαζόμενη εργασία και παλεύουμε για μια ενιαία συλλογική σύμβαση στο ύψος, για όλους τους εργαζόμενους στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, στο ύψος φυσικά των απαιτήσεων και των αναγκών του σήμερα και όχι όπως αυτή που υπογράφηκε πρόσφατα.
Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Πανελλαδικό Σωματείο δεν γράφει άτομα έτσι που βρίσκονται σε τέτοιες εταιρείες. Δηλαδή 3.500 εργαζόμενοι από τους 6 κάτι, αν θυμάμαι καλά, έχει βάλει τώρα με επιφύλαξη το λέω αυτό. Οι 3.500 που είναι τέτοιες εταιρείες είναι εκτός. Δηλαδή είμαστε όπως για την εργοδοσία, είμαστε φαντάσματα, έτσι είμαστε και για το Πανελλαδικό Σωματείο. Δείχνει μια κατεύθυνση αυτό, έτσι. Ποιος μιλάει για διαχωρισμούς.
Ακριβώς αυτό που ήθελε να κάνει η εργοδοσία και να πούμε ότι. Και πριν να υπάρξει το σωματείο της Κοσμοτέ Ιβάλιου στην Αττική, αντίστοιχα και τους εργαζόμενους στην Ιβάλιο και τους επινοικιαζόμενους εργαζόμενους δεν τους δέχονταν τα σωματεία τότε. Δηλαδή ο ΠΑΣΕ τότε και αυτή την ανάγκη εξέφρασε και το σωματείο. Την ανάγκη οργάνωσης των εργαζόμενων, γιατί δεν μας δέχονταν, δεν μας θεωρούσαν εργαζόμενους της εταιρείας οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Όπως ακριβώς δεν δέχεται και η εργοδοσία του ΟΤΕ τους επινοικιαζόμενους εργαζόμενους. Και λέει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν ανήκουν στην εταιρεία, είναι κάποιες συμβάσεις έργων που σήμερα είναι σε αυτή την εταιρεία, αύριο μπορεί να είναι σε κάποια άλλη. Οπότε πώς να μιλάμε για συλλογική σύμβαση για αυτούς τους εργαζόμενους. Και εδώ να σημειώσουμε ότι είναι εργαζόμενοι που μπορεί να δουλεύουν 10 χρόνια, έτσι.
Ναι, 7, 8, 10 χρόνια. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι που το έχουν βιώσει. Όλα αυτά τα βλέπουν λοιπόν στο πετσί τους. Άρα βλέπουμε λοιπόν και πού υπάρχουν στην πραγματικότητα αυτοί οι διαχωρισμοί και πώς στην πραγματικότητα θα σπάσουν. Μόνο λοιπόν αν ενισχυθεί μια ταξική δύναμη με ταξικό προσανατολισμό. Πες μας λίγο, Χρυσούλα, για τις εκλογές και για την συνέλευση. Νομίζω είναι τώρα την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
Την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί θα γίνει η εκλογοπολογιστική συνέλευση του σωματείου μας.
Έχουμε μέρος.
Θα γίνει στο εργατικό κέντρο Αθήνα, σε 11 η ώρα το πρωί. Ωραία. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην Κοσμοτέ Ιβάλιου να έρθουν, να συμμετέχουν, όσοι δεν είναι μέλη να γραφτούν, να πούν τη γνώμη τους και να συμμετέχουν και στις εκλογές που ξεκινάνε την Πέμπτη, Παρασκευή, 16 του μήνα ακριβώς, την Πέμπτη μας έρχεται, και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή στις 19 του μήνα. Είναι σημαντικό μέσα από αυτή τη διαδικασία το σωματείο να βγει πιο ισχυρό, γιατί ένα ισχυρό σωματείο σημαίνει ότι ένα ισχυρό σωματείο με τέτοιο προσανατολισμό, με ταξικό προσανατολισμό, δυναμώνει τη φωνή των εργαζόμενων στον όμιλο, ΟΤΕ, δυναμώνει τη φωνή που λέει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να περιμένουν από κάποιους να τους υπερασπιστούν, αλλά οι ίδιοι πρέπει να βγουν μπροστά και να ενώσουν τη φωνή τους φυσικά και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ΟΤΕ που δίνουν μάχη, τα είπατε και με τον Κώστα προηγουμένως, και στη CTS και οι εργαζόμενοι στο Γερμανό, αλλά και με τους εργαζόμενους συνολικά του κλάδου που βάλλονται και στη Vodafone και στη Wind και στον κλάδο της πληροφορικής. Και είναι σημαντικό, θέλω να πω, σίγουρα μας μετράει και η εργοδοσία. Όσο πιο δυνατή είμαστε, τόσο πιο πολλά μπορούμε να διεκδικήσουμε, να επιβάλλουμε, να επιβάλλουμε την παρουσία μας και στην Ομοσπονδία.
Άρα λοιπόν, από την επόμενη μέρα των εκλογών, η ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων που σπηρώνεται και με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Σωματείο της Συμβάλλου της Αττικής, στην πραγματικότητα θα σημαίνει μια δυνατή απάντηση για την συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε. Θα σημαίνει μια απάντηση σε αυτό το έκτρωμα, σε αντιπαράθεση φυσικά και αντιπαραβολή μάλλον καλύτερα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει προτείνει το σαν προσχέδιο Υβάλιο, το Σωματείο της Υβάλιο Αττικής. Mm-hmm. Έτσι, και θα σημαίνει και στην πράξη μια απάντηση και μπροστά στον νόμο Χατζηδάκη και στην μη εφαρμογή του, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που βάζει και το σωματείο μας στην πάλη του.
Αυτό ακριβώς. Εμείς παλεύουμε για μια συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στην Κοσμοτέ Υβάλιο. Μια σύμβαση η οποία υπάρχει προσχέδιο, το οποίο έχει ψηφιστεί και έχει διαμορφωθεί μέσα από Γενική Συνέλευση του σωματείου. Παλεύουμε για την κατάργηση της επινοικιαζόμενης εργασίας και ενώνουμε και τις δυνάμεις μας με εκατοντάδες σωματεία κόντρα στην εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, που αφορά συνολικά όλη τη ζωή των εργαζόμενων, από τον τρόπο που δουλεύουμε, τις ώρες που θα δουλεύουμε, το αν θα συνδικαλιζόμαστε, πώς θα λειτουργούν τα σωματεία μας κτλ. Δηλαδή δεν είναι... αφορά όλη μας πραγματικά τη ζωή, γι' αυτό και όλοι πρέπει να βγούμε μπροστά για να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος.
Άρα λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο θέλω να θίξω, αν μου επιτρέψεις, και από τις σκέψεις μου δημιουργήθηκαν καθώς σε άκουγα, είναι και ο τρόπος που δίνει μια κατεύθυνση στο σωματείο της Υβάλιου Αττικής και ο ταξικό προσανατολισμός ο οποίος δίνει. Δηλαδή, έρχεται και διαπαιδαγωγή τους εργαζόμενους να μάθουν το πώς πρέπει να γίνει μια εκλοπολιστική γενική συνέλευση από κοντά, πώς θα μαζευτούν οι συνάδελφοι, θα κουβεντιάσουν, θα συμφωνήσουν, θα διαφωνήσουν, θα καταλήξουν στο πώς πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο πάλι στο επόμενο χρονικό διάστημα, το πώς αυτό το σχέδιο πάλι θα το κάνουμε όλοι κτίμα μας για να πάμε μπροστά και να το υλοποιήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πώς η συλλογική σύμβαση εργασίας, το προσχέδιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, δεν κάθεσε να το φτιάξει ο πρόεδρος και ο γραμματέας σωματείου, αλλά φτιάχτηκε ένα προσχέδιο σε συνεργασία φυσικά και με το ΣΕΤΥΠ, στην κατεύθυνση που υπήρχε του κλαδικού σωματείου, και πέρασε από γενική συνέλευση, συζητήθηκε στα μέλη του σωματείου, ψηφίστηκε. Δηλαδή, πώς φαίνεται λοιπόν ότι έγινε κτίμα των εργαζομένων αυτός ο αγώνας, και βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει φανεί ότι έχει αγκαλιάσει οι εργαζόμενοι της Υβάλιο αυτή την πάλη. Άρα λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε την Κυριακή. Τώρα θα έχουμε στις 11 η ώρα το πρωί, παίζουμε να κάνω και κάποιο λάθος, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνα, στην Γενική Συνέλευση με εκλογοπολιστικό χαρακτήρα, για να βγει η Φορευτική Επιτροπή.
Θα λες πολύ σωστά.
Σωστά, και να προχωρήσουμε και στις εκλογές. Και 16 του μήνα ξεκινάνε οι εκλογές, τελειώνουν Κυριακή 19. Και θα δούμε και τα μέρη, θα αποφασιστούν και στη Γενική Συνέλευση, θα τα φτιάξει και η Διαφορετική Επιτροπή. Θα ανακοινωθούν και στο site, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία, Χρυσούλα. Καταρχάς, χάρηκα πάρα πολύ που συζητήσαμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάποια άλλη σκέψη πάνω σε αυτά που είπαμε.
Εντάξει. Τα είπαμε τα περισσότερα. Σίγουρα πάντως, θα σταθώ στο τελευταίο που είπες, ότι είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στο σωματείο και να μην έχουν στο νου τους, γιατί δυστυχώς, ειδικά στον ΟΤΕ, έχουν διαπαιδαγωγηθεί οι εργαζόμενοι ότι τα σωματεία είναι κάτι πέρα και έξω από αυτούς, με διαδικασίες έξω από αυτούς, με συνελεύσεις τις οποίες δεν γίνονται, ή και αν γίνονται είναι συνελεύσεις αντιπροσώπων, δεν συμμετέχουν. Εμείς είμαστε κόντρα σε όλο αυτό. Και λέμε στον καθένα μου, δεν περιμένουμε σωτήρες σε κανένα επίπεδο.
Μπράβο, νομίζω και μαζί το συζητάγαμε την προηγούμενη φορά. Αυτό, να έχεις Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν, καλούμε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε στο χώρο της Ιβάλιου, τους εργαζόμενους στην Ιβάλιου, να έρθουν να στηρίξουν τις ταξικές δυνάμεις, να δώσουν μια ξεκάθαρη απάντηση εναντίον του νόμου Χατζηδάκη, μια ξεκάθαρη απάντηση πάνω στο έκτρωμα της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπογράφηκε. Έτσι, να δοθεί μια απάντηση στην εργοδοσία αλλά και στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Η μόνη λύση είναι οι ταξικές δυνάμεις, το ταξικό σωματείο να έχει όσο πιο μεγάλες δυνάμεις γίνεται, όσο περισσότερα, όπως περισσότερες νέες εγγραφές, όσο περισσότερα άτομα που είναι μέλη του να έρθουν να ψηφίσουν, στην πράξη να ισχυροποιηθεί το σωματείο και να αποφασίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα τους τρόπους πάλι μας. Χρυσούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Πρόεδρε της καρδιάς μου, θα τολμήσω να πω χάρηκα και σίγουρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για μια άλλη τουλάχιστον τηλεφωνική συζήτηση.
Φυσικά.
Από εμάς, καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση της Χρυσούλας, Προέδρου του Σωματείου, του Υπηρεσιακού Σωματείου της Ιβάλιου Αττικής, νομίζω ότι έτσι όπως τοποθετήσαμε τη σειρά των θεμάτων στη σημερινή εκπομπή, είναι μια, αν κάνει ένα βήμα σε ένας ακροατής, ένα βήμα πίσω και προσπαθήσει να δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα στη συζήτηση που κάναμε, είναι μια ξεκάθαρη κατεύθυνση της εργοδοσίας του μεγαλύτερου ομίλου αυτή τη στιγμή, του μεγαλύτερου μονοπωλιακού ομίλου του κλάδου, του μονοπωλίου του ΟΤΕ προφανώς, να μπορέσει να δημιουργήσει κομμένες και ραμμένες συμβάσεις στα μέτρα του. Θα μου πεις, Γιάννη, μας το λες αυτό? Όχι, το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι απλά να αναφέρουμε τα γεγονότα. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι να βγάλουμε συμπεράσματα για τα γεγονότα και να δούμε πώς μπορούν να τα αλλάξουν οι εργαζόμενοι. Γιατί μπορούν να τα αλλάξουν οι συνάδελφοι. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, είναι στο χέρι μας. Δημιουργούμε λοιπόν μια ξεκάθαρη εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε το ρόλο τον οποίο παίζει εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Σας ετύπη εργοδοσία θέλει να μην υπάρχει σωματείο, θέλει να μην υπάρχει συνδικάτο. Αν όμως δεν μπορεί να μην υπάρχει σωματείο στο χώρο, θέλει να είναι ξεπουλημένο. Θέλει να είναι ένα σωματείο το οποίο θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της, ένα σωματείο το οποίο θα σφυράει και θα τρέχει από πίσω. Έτσι λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΤΕ, της ΟΜΕ, που προφανώς από κάτω καλύπτει και το σωματείο της CTS που λέγαμε στο πρώτο θέμα και το σωματείο εδώ πέρα της E-Value, το πανελλαδικό που υπέγραψε αυτή τη σύμβαση που κουβεντιάζαμε πριν με την Χρυσούλα, την πρόεδρο του σωματείου της E-Value. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση η οποία μπορεί να μπει υπάλληλοι των εργαζομένων εμπόδιο. Μπορούμε να πάρουμε πείρα από τους εργαζομένους στην E-Food, από τους εργαζομένους της Costco. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα πάλι σε εργαζομένων που έφεραν νίκες. Απλά εμείς τώρα συζητάμε για την E-Food και την Costco γιατί αυτά τα βιώσαμε όλοι, όλος ο κλάδος και τα βιώσαμε δύο μήνες πριν. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δύο μήνες πριν ξεκίνησαν αυτοί οι αγώνες και ακόμα και τώρα συνεχίζουν να έχουν νίκες. Εδώ η Costco κατάφερε με τελευταία απεργία την προηγούμενη εβδομάδα να ξεκινήσει συζήτηση, νομίζω στις 17, αν δεν κάνω λάθος, με έναν αστερίσκο, να ξεκινήσει συζήτηση για συλλογική σύμβαση εργασίας. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτό, αλλά σημαίνει ότι υπήρχαν τρομερές νίκες των εργαζομένων εκεί. Και φαίνεται λοιπόν το πώς οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι, αν πάνε και οργανώσουν την πάλη τους κάτω από την ταξική κατεύθυνση του σωματείου τους. Εδώ αυτή τη στιγμή, καλός κακός, το σετύπ καλός θα τολμήσω να πω. Δεν έχω την Ελεάνα μαζί μου να πεταχτεί να πει αυτή καλός, οπότε θα το κάνω μόνος μου. Καλός λοιπόν το σετύπ εδώ και 14 χρόνια έχει ένα ξεκάθαρο ταξικό προσανατολισμό. Έχει λοιπόν μια κατεύθυνση η οποία συσπηρώνει προφανώς τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο, έτσι. Το λέμε εδώ πέρα και το θεωρούμε δεδομένο επειδή είμαστε στο web reading του ΠΑΜΕ, αλλά είναι πολύ σημαντικό το πώς η κατεύθυνση που βάζει αυτή τη στιγμή το ΠΑΜΕ σε όλο τον στον κλάδο, έτσι προφανώς, αλλά και συνολικότερα σε όλη την Ελλάδα, είναι εναντίον του νόμου Χατζηδάκη, το πώς πάνω από 200 σωματεία έχουν βγει μπροστά για να πάνε να το διεκδικήσουν αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι με αυτές τις δυνάμεις και το ΣΕΤΥΠ καλεί στις 16 του μήνα, εκτός από αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, σε 10 του μήνα που καλεί και σε απεργία του εργαζομένου της CTS, καλεί και στις 16 του μήνα συλλαλητήριο για τον προϋπολογισμό. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα ο προϋπολογισμός, είναι μια μεγάλη κουβέντα η οποία δεν χωράει τώρα στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και κάποια γεγονότα. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια 52% μείωση των δαπανών της πρωτοβάθμια υγεία στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας ότι αυξάνονται οι δαπάνες για εξοπλιστικά. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε περισσότερα βαπόρια, περισσότερα ραφάλ, περισσότερα τάγκς ή αστυνομικά μπατσικά, χήματα. Χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια από ό,τι χρειαζόμαστε μεθ, από ό,τι χρειαζόμαστε γιατρούς. Γιατί πάλι την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι βγήκαν σε λέγη της κυβέρνησης και λέγανε εντάξει, τους γιατρούς μπορούμε να τους βάλουμε σε αναστολή εργασίας επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί. Τους αστυνομικούς όχι, θέλουν εκπαίδευση. Οι γιατροί δεν θέλουν. Δηλαδή, φαίνεται λοιπόν μια κατεύθυνση η οποία υπάρχει συνολικά και εκφράζεται και μέσα από τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Το πώς θέλουν να δοθεί χρήμα, ζεστό χρήμα στη βιομηχανία, να στηριχθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Πώς φαίνεται ότι δίνεται σοφοπλιστές φοροαπαλλαγές στους ξενοδοχειάρχες, απαλλαγές. Συνέχεια, προφανώς, τον βιβάντο που είχε κάνει έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πριν, έτσι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι που κάνει σήμερα ξέχωρα η κυβέρνηση Δημοκρατία. Συνεχίζει την κατεύθυνση που είχαν βάλει προηγούμενες κυβερνήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η ακρίβεια χτυπάει τους εργαζομένους, το βλέπουμε όλοι. Απλά πάτε στο τέλος του μήνα να δείτε τη ΔΕΗ. Θα σας πέσουν τα μαλλιά. Δηλαδή, είναι απελπιστικές αυτές οι καταστάσεις, το πώς οι φόροι, τα χαράτσια αυξάνονται και πώς λοιπόν υπάρχει μια συνολική κατεύθυνση του προϋπολογισμού στη ξεκάθαρη κατεύθυνση των κερδών. Τι σημαίνει αυτό κερδών? Σημαίνει ότι θέλουμε το νοσοκομείο να βγάζει κέρδος για να συνεχίσει να υπάρχει. Θέλουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς να βάζουν κέρδος, θέλουμε τα σχολεία να βάζουν κέρδος, θέλουμε τα πανεπιστήμια να βάζουν κέρδος. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση η οποία εκφράζεται σε διαφορετικό βαθμό στο κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία και καθώς βαθαίνει έτσι και αν θέλετε το σύστημα συνεχίζει να εκφράζεται και σε μεγαλύτερο βαθμό. Εμείς λοιπόν έχοντας στο μυαλό μας την κατεύθυνση της πάλης που βάζουν οι ταξικά προσανατολισμένες δυνάμεις, έχοντας στο μυαλό μας τις νίκες που είχαν εργαζόμενοι στην Food και στην Costco, νίκες οι οποίες ήρθαν φυσικά από την σκληρή πάλη των εργαζομένων αλλά και από την στήριξη των υπόλοιπων κλάδων, του συνόλου της εργατικής τάξης. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς το μεγαλειώδη συλλαλητήριο συγκέντρωση στη ΣΕΜΠΟ για τον αγώνα της Costco μετά το θάνατο του εργάτη στη ζώνη, του δαγλή του ναυτεργάτη, μετά από το τραγικό λοιπόν γεγονός και μετά από την πίεση συνολικότερα των εργαζομένων εκεί αλλά και συνολικότερα της εργατικής τάξης, θα τολμήσω να πω, υπήρχαν νίκες και στο συγκεκριμένο χώρο. Το ΣΕΤΥΠ είναι εδώ. Το ΣΕΤΥΠ θα συνεχίσει να πιέζει με όλες τις δυνάμεις, να ισχυροποιεί, να δίνει δύναμη στην πάλη των εργαζομένων, να παλεύει πλάι στα επιχειρησιακά σωματεία, να δίνει ακόμα και εκεί που μπορεί να είναι μειοψηφία εργαζόμενοι που έχουν ταξικό προσανατολισμό. Θα είμαστε εκεί να τους στηρίξουμε, δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ώστε ο νόμος Χατζηδάκη να μείνει στα χαρτιά, ώστε να μπορέσει η κλαδική συλλογική σύμβαση, το προσχέδιο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης που έχει το ΣΕΤΥΠ, να μπορέσει να περαστεί σε όλα τα επιχειρησιακά σωματεία, να μπορέσει να γίνει, αν θέλετε, ένα από τα πρώτα, τις πρώτες διεκδικήσεις της πάλης των εργαζομένων. Κάπου εδώ νομίζω ότι έχουμε δώσει το σύνολο της εικόνας του κλάδου και για αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα πάλι Πέμπτη στις 6 ώρα είναι, α, είναι το συλλαλητήριο, πέφτει 16 του μήνα, το ξέχασα αυτό. Άρα λοιπόν, μάλλον σε τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα πρέπει να έχουμε, να συζητήσουμε δύο εβδομάδων γεγονότα, που ίσως να πρέπει να πάρουμε περισσότερη από μία ώρα, θα το συζητήσουμε αυτό εδώ πέρα με το πάμε. Θα έχουμε πολύ πράγμα, θα έχουμε πολύ πράγμα να βάλουμε. Τότε θα είναι και μέσα, και μετά τις εκλογές η Βάλη, θα δούμε και τι έχει γίνει. Εκεί, άρα καλούμε λοιπόν και όλους τους συναδέλφους την άλλη Πέμπτη στις 16 του μήνα να μας βρούνε από κοντά στο Πιβαδινό Συλλαλητήριο. Από εμένα και από το Web Radio του Πάμε, ένα καλό απόγευμα και θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες λοιπόν.